Toisaalta mulle taas työ oli sellainen, mä olin asiakkaiden kanssa tekemisissä vain puhelimitse. En ole joutunut omalla pärställäni olemaan esillä siinä vaiheessa, kun alkoi olemaan se tilanne, että jotkut olisi ehkä voinut ruveta ihmettelemään, että onko toi nyt mies vai nainen, niin kuin yleensä on, että ensimmäiseksi kun tavataan ihminen, ensimmäisenä aina sitten luokitellaan, että kumpaa kohan tuo nyt oikeastautuva henkilö on, onko se nyt mies vai nainen, että ei osata pitää ihmistä ihmisenä. Siinä mielessä mä olen kyllä työelämästäni ihan tyytyväinen, että se meni aika mukavasti siinä sitten tämä prosessi. Siinä pyörähti, että joskin mä karkasin sieltä sitten kesken prosessin, että ihan loppuun saakka ei päässyt testaamaan, miten homma sujuu. Että olihan siinä pieniä ongelmia, mutta näinkin isolla työnantajalla, että siihen aikaan kun mä olin siellä, olin vielä töissä työelämässä, sen verran sain tietoa, että meitä oli 2 kappaletta kaupungin palveluksessa siinä vaiheessa. Että aika harvinaista siinä mielessä, että ei ihme, jos siellä vähän meni pasmat asiana noilla esimiehillä ja lähinnä tuolla korkeammalla tasolla sitten tahto sieltä.
Jos sallit, kun tässä kahden keskenä jutellaan, niin halusin ihan uteliaisuutta kysyä, että miten sinä tulit ulos tässä transasiassa?
Sanotaan, että työkaverille se oli vähän semmoinen, että ei oikeastaan uskaltanut puhua, että sitä vaan se tyyli alkoi pikkuhiljaa muuttumaan ja siinä oli sitten jo tutkimusvaiheessa. Esimiehellä tietysti oli otettava kyllä yhteyttä, ja koska esimies on se, joka joutuu valvomaan tätä syrjintäkysymyksiä ja heidän oli niin kuin tiedettävä. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten ilmeisesti kukaan ei kysynyt minulta, kysyvät mun työtoverilta, että mikähän siinä nyt oikein on. Ja taas mulla vanha opiskelutoveri oli työparina, niin hän oli vaan todennut, että no jokainen elää niin kuin ne haluaa. Mutta sitten esimies sitten rupesi vihjailemaan, että pitäisikö hänellä kavereille kertoa, että mistä tässä on kyse. Mutta se sitten sovittiinkin, että tällaisen koulutustilaisuuden yhteydessä kerrottiin, mutta sitä tilaisuutta ei koskaan pidetty, koska ennen sitä kesäloman lähtiessä mä siirsin työvaatteet miesten pukuhuoneesta naisten pukuhuoneeseen ja tulin kesälomalta takaisin naisena töihin ja sen jälkeen sitten työkaverit ottikin ilmeisesti kannan, että aijaa, se olikin tollanen tapaus. Että sen jälkeen vaan sitten osa rupesi kyselemään väliaikatietoa, että no niin, miten homma edistyy, mutta syrjintää ei kyllä sitten tapahtunut, että siinä mielessä ihan ollut tyytyväinen. Mä olen ehkä semmoinen positiivinen poikkeus.
Ja sitten voisi kiinnostaa, että miten se vaikuttaa sun työtahtiin tai mahdolliseen niin eläkekertymään, mutta jäämme odottamaan sitä asiaa. Mistä päästä se niin, työelämä pitenee?
No sanotaan näin, että tässähän se olikin, että heti multakin kysyttiin, että no niin, pudotettiin sun palkkaas 20%. No tietysti kyllä oli, että meillä oli organisaation muutos oli tapahtumassa, eli minäkin kyllä olin vähän sydän syrjällä, että siirretäänkö mun tehtäviin, jossa olisi tapahtunut sitten tämä palkan alenema, mutta sain pitää työn ja pääsin sillä miehen palkalla eläkkeelle, joten täytyy myöntää, että tällä hetkellä on naiseksi kohtalaisen hyvä eläke.
Onneksi olkoon. Tämmöistä tapahtuu maailmassa. Samalla kun me lehdestä luettiin, että Islanti on saanut pääministerin, joka on virallisesti nyt sitten naimisissa naisen kanssa, eli Sigurðardóttir Johanna. Nämä 2010 Skandinaviassa. Herättekö tämä Linne ja Aho jonkinlaisia ajatuksia, kun tämä työilmapiirin kysymykset sinua kiinnostaa, niin kun kuuntelit tässä Johanna Piilajamäen oman elämän kerrallisia kokemuksia?
Joo, kyllähän se herätti siinä mielessä positiivisia ajatuksia, että puhumalla ja tietoa jakamalla ja tietenkin se, että sun työnantajasi oli valmis järjestämään tämmöistä koulutusta aiheesta, niin sekin on mun mielestä positiivinen merkki siitä, ja kyllä mä ainakin itse uskon siihen, että tieto elämän monista ilmiöistä auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin, että monesti se on se epätietoisuus, mikä aiheuttaa sitten epäluuloisuutta. Ja tietenkin se, että se on huolestuttavaa, että sä, kun sä olit pääluottamusmiehenä, niin sä pysyit visusti kaapissa, että tietysti toivotaan AY-liikkeessä, että myös niin kuin luottamustehtävissä olevat ihmiset pystyvät olemaan reippaasti omia itseään, niin kuin nyt Tässä meillä paneelissa on mukana yksi luottamusmies, että ehkä Jani voi kertoa siitä roolista sitten tarkemmin.
Niin, ole hyvä. Jani Ryhänen, olet siis Demarin nuorten koulutussihteerinä ollut jo luottamusmiehenä 4 vuotta.
Kyllä vaan.
Niin, miten susta tuli tollanen?
No oikeastaan mä voisin mennä vähän taaksepäin, että kun mä oon opiskellut palvelujohtamista ja opiskeluaikana tein 4 vuotta tuolla ravintola- tai hotellialalla töitä. Ja se oli ehkä sitä aikaa, kun itsekin oli tulossa ulos kaapista. Olen siis homoseksuaalimies.
Niin Albertkin.
Niin, halusin tarkentaa tätä. Niin tavallaan se siinä ravintolaympäristössä ehkä jotenkin koki, että se oli aika tämmöistä avointa ja näin. Ja sitten kun mä 2006 menin Demarinuoriin töihin, niin se oli jo aikaa, että me oltu perustamassa Pinkkiruusua, jonka puheenjohtajakin mä aikaisemmin oli ja näin. Ja menin tavallaan tilanteessa työyhteisöön, missä kaikki tiesi jo mun seksuaalisen suuntautumisen, joten sinänsä ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Ja mä luulen, että ihmisenä, kun tässä HLTT-aktivismia on viimeiset aika monta vuotta tehnyt, niin jos tulisi eteen sellainen tilanne, että joku työyhteisössä alkaisi syrjiä, niin kyllähän siitä nostaisi sen äläkän aika äkkiä. Et omakohtaisesti voin sanoa, että sekä siellä palvelualalla että nyt tuolla Demarinuorissa, niin tilanne on kyllä ollut ihan hyvä.
Syrjintä ja itsesyrjintä. Mulla itselläni on sellainen kumppani, joka on niin kuin kaapissa työelämässä. Ja sitten se aina vähän niin kuin, on hämillään siitä, että kun työpöydässä niin kuin rouvat vähän kiusoittelevat häntä. Ja jos oli Espanjaan menossa Playa de las Inglesiin kavereiden kanssa, niin rouvilta kyllä tuli aika nasevia kommentteja. Ja tämän sorttisia asioita, että kuinkahan monessa tapauksessa se työyhteisö ja ne läheiset työkaverit tietävät ja näkevät ja sitten vaan seuraavat siinä sivusta vähän niin kuin myötätuntoisesti, että milloinkaan se tapahtuu. Että saat jo työkaveri jotain julkisesti kerrottua, että päästäisiin tämän porrastasta eteenpäin.
No, saa sanoa nyt ehkä noin päin, että kyllä
varmaan
monella tietysti on, kuvittelee olevansa hyväkin tutka näissä asioissa, mutta sitten on myös semmoisia tilanteita, että esimerkiksi jos työpaikalla ei halua paljastaa seksuaalista suuntautumistaan tai parisuhteen kautta ja esittää tällaista yksineläjää, niin sitten varsinkin naisilla, niin sitten ruvetaan epäilemään, että tuossa on kyllä nyt jotain tosi kummallista, että tommonen vanha piika ja voi, kun sillä ei ole mitään perhe-elämää eikä mitään, että todella säällittävä tapaus. Että tässä just tutkija Sari Hirni on tutkinut erityisesti vanhenevia naisia työelämässä ja monilla on just tämä, että he haluaa mieluummin sitten kuitenkin pitää tämän vanha piika imagon, kun sitten paljastaa sitä todellista elämäänsä.
Meillä on siis 1 000 000 sinkkutaloutta Suomessa ja ollaan keskusteltu tästä ilmiöstä, niin kuin aktiiviset sinkkunaiset modernissa yhteiskunnassa, että ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla kuvittelisin, että se ei olisi mikään kummallinen asia enää elää yksin tai näin. Ehkäpä nämä yksin elävätkin kohta jo järjestäytyvät ajamaan omia yhteiskunnallisia etujaan. Jani Ryhänen, mitä mieltä sanotaan, onko meillä jotain sellaisia työaloja, joissa tämä vähemmistöön kuuluminen on jotenkin vaikeampaa, sieltä ulos tuleminen?
Varmaan semmoinen mututuntuma, mitä mä oletan, että ihmisillä on, että palvelualat voisi olla semmoinen, missä on enemmän vähemmistöön kuuluvia ihmisiä, ja sitten jossain tämmöisillä teollisuuden aloilla, metalliteollisuudessa tai puuteollisuudessa, siellä olisi vähemmän, mutta mä en tiedä, onko Linnealla tästä tarkempaa tutkimusta, että onko tutkittu, että onko tietyillä aloilla varsinaisesti löydettävissä enemmän vaikka seksuaalisuusvähemmistöön kuuluvia ihmisiä, vai onko se ainoastaan, että ihmiset ehkä hakeutuu aloille, missä tiedetään olevan.
Että onko ulkoministeriössä enemmän kuin maa- ja metsätalousministeriössä?